kwenu na Madrasa Early Childhood Program kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar chini ya ufadhili wa Lego Foundation. Kimetayarishwa na kituo cha habari katika elimu kwa Rara, KEMIC.
Hujambo mtoto wangu mzuri. Karibu katika kipindi chako hichi cha hadithi tamu. Natumai uko tayari kusikiliza hadithi zetu. Basi mtakuwa nami shangazi yenu mwana pamoja na watoto wenzenu hapa kuwasimulia hadithi tamu. Na leo nitasimulia hadithi ya mfalme mwenye maringo. Hamjambo watoto wangu wazuri?
Hatujambo, shikamo shangazi mwana.
Marhaba, nyumbani kwenu wazazi hawajambo?
Hawajambo.
Asanteni sana. Basi watoto wangu wazuri, leo hii nitawasimulia hadithi itwayo mfalme mwenye maringo. Zamani za kale alikuweko mfalme mwenye maringo. Mfalme huyo watu wake alikuwa akiwaona kama wanyama. Watu wake wengi walimchukia sana kwa tabia yake hiyo na kumuombea kuwa apate maangamizo. Basi watoto wangu wazuri, siku moja aliwaita watu wake, akawahutubia, baadaye akawataka waseme matatizo yao. Akasema,
"Ehe, semeni matatizo yenu."
Kwa bahati kulikuwa kuna mzee mtu mzima mmoja. Akasimama, akasema,
"Mfalme saidi yangu, sisi tuna njaa."
Basi watoto wazuri, yule mfalme kwa jeuri yake alicheka.
"Nini njaa? Sifahamu mimi njaa. Iko wapi njaa? Rangi yake gani? Buluu? Nyekundu? Kijani? Sifahamu kabisa neno hilo njia. Hakuna njia. Sielewi njia."
"Yeye haijui njia."
"Ehe." Yeye kwa jeuri zake alikuwa anajifanya haijui njia. "Lakini twendeni tutaona huko mbele. Vipi kama ataijua la hatoijua." Haya basi watoto wangu wazuri, yule mfalme alipomaliza kusema, wale watu wake wote walikaa kwa huzuni, kwa unyonge. Hata yule mtu aliosema vile, basi alijiona mdogo kama mnyonge. Ehe, basi watoto wangu wazuri, yule mfalme alisimama tena kwa jeuri zake, akasema,
"Nani atakayeweza kunionyesha njia?"
Anawaambia raia zake,
"Nani atakayeweza kunionyesha njia mimi hapa?"
"Shangazi mwana."
"Oh,
basi mfalme jeuri sana."
Alikuwa mjeuri sana. Basi watoto wangu wazuri, watu wote walikaa kimya kwa kumuogopa. Walikuwa wametulia, wanamsikiliza tu yale majigambo yake. Kwa mbali kabisa alijitokeza mtu, akanyosha kidole.
"Mimi bwana mfalme, naweza nikakuonesha njia."
Ha! Mfalme akashangaa.
"Wewe unaweza kunionyesha njia?"
Basi akamwambia,
"Wewe kama unaweza kunionyesha njia, nitakupa mali nyingi sana. Nionyeshe njia."
Basi yule mtu akamwambia,
"Mimi naweza kukuonyesha njia, lakini kwa masharti."
Haya basi watoto wangu wazuri, mfalme akamuuliza,
"Masharti gani hayo?"
Akamwambia,
"Masharti yangu makubwa, lazima tuondoke hapa katika nchi yetu, twende kwingine kuitafuta njia. Kwa sababu njia haipo hapa. Na tena, tutakapokwenda, wende wewe tu, usichukue chakula wala maji."
Mfalme akakubali, kwa kuwa anataka akaoneshwe njia, alikubali. Basi wakapanga, siku moja wakaondoka. Yule bwana alitafuta mikate yake 7 na maji yake ya kunywa. Akatia vizuri kwenye mkoba wake. Mfalme yeye hakuchukua kitu wanangu. Akatoka, wakaanza safari, wanakwenda kutafuta njia. Basi wakaenda we. Mpaka huko mfalme akaanza kuhisi njia. Akamwambia,
"Tupumzike."
"Shangazi mwana,
Naam.
Siwe lisema hajui njaa huyo.
Ndiyo.
Na shangaa na anza kuhisi njaa.
Huyu mfalme alikuwa na kiburi. Sasa tutaona hapo mbele kama ataijua njaa au hatoijua. Endeleeni kufuatilia hii hadithi. Basi watoto wangu wazuri, mfalme akaanza kusikia tumbo linamuuma, kichwa kinamuuma, akamwambia yule bwana.
Tupumzike, mimi naanza kusikia kichwa kinaniuma, tumbo linaniuma, naona mwili umechoka, tupumzike katika mti.
Wakakaa kitako katika mti, yule bwana akaanza kutoa mkate wake mmoja akanywa na maji. Wakati anatoa mkate wake, mfalme akamwambia,
"Nigaie, mimi tumbo langu linaniuma."
Akamwambia,
"Wewe hupasi kula wala kunywa kwa sababu sisi tunakwenda kutafuta njaa. Utapokula na utapokunywa, hutoijua njaa."
Akamwambia,
"Tafadhali, nakuomba ngaie japo kidogo. Mimi naanza kusikia maumivu makali kwenye tumbo langu."
Basi watoto wangu wazuri, akamwambia bado yule bwana hakumpa mkate. Wakaendelea na safari. Wakaenda we. Walipofika mbele, mfalme akamwambia,
"Mimi naanza kusikia kuchoka, siwezi kwenda. Miguu inanitetemeka. Naanza kuona homa. Naona kila kitu naona kama nitaanguka."
Maskini nyie mfalme.
Akamwambia,
"Kaa kitako chini. Unasikia nini?"
Yule bwana akamuuliza yule mfalme,
"Naanza kusikia njaa."
"Ala, kumbe unaijua njaa. Hiyo ndo njaa."
"Hiyo ndo nini? Njaa." Basi akamwambia, "Sasa
nigaie mkate."
Yule mfalme akamuomba mkate wake yule bwana.
"Nakuomba, nigaie, mimi nishajua sasa hivi njia. Nigaie mkate na mimi nipate hata kidogo. Sitoweza kutembea tena."
Yule bwana akamwambia,
"Nitakupa mkate na nitakupa maji, lakini kwa masharti."
Mfalme akamuuliza,
"Ni masharti gani hayo?"
Akamwambia,
"Lazima ubadilishe tabia yako ya kuwajali raia zako. Wanapokuambia maneno uwasikilize na uwashughulikie."
Mfalme pale pale akasema,
"Hayo yote nikifika kwetu nishayakubali na nitakuwa mtu mwema."
Yule bwana akatoa mkate, akampa na maji, akanywa. Baadaye wakarejea nyumbani. Walipofika nyumbani, akawaita watu wote. Akawaambia,
"Mpaka sasa hivi mimi nitakuwa mtu mwema kwenu, nitawapenda, tutashirikiana katika mambo yetu yote."
Na kuanzia hapo mfalme akawa mtu mzuri kabisa. Raia wake wote wakawa wanampenda. Basi watoto wangu wazuri, huo ndo ikawa mwisho wa hadithi yetu. Je, mmeipenda?
Ndiyo, tumeipenda.
Mnaikumbuka hadithi gani?
Ndiyo, tunaikumbuka.
Hebu nambieni.
Mfalme mwenye maringo.
Ehe, hadithi yetu ilikuwa ni ya mfalme mwenye maringo. Je, watoto wangu wazuri, inatufunza nini hadithi yetu?
Tusidharau watu.
Ehe, hadithi yetu inatufundisha tusidharau watu. Mafunzo gani mengine tunapata watoto wangu wazuri?
Mafunzo tunayopata ni kwamba tusiwe na jeuri na kiburi.
Ehe, tusiwe na jeuri. Binadamu anatakiwa asiwe na jeuri na kiburi, Sote tushirikiane, tuwe watoto wazuri. Ehe, funzo gani jengine tunapata katika hadithi yetu?
Inatufunza upendo baina yetu.
Haya basi watoto wangu wazuri, hadi hapa ndio mwisho wa hadithi yetu ya leo. Lakini mtoto wangu mzuri, usikose kufuatilia mfululizo wa hadithi zetu tamu. Mlikuwa nami shangazi yenu Mwana katika kuwasimulia hadithi tamu. Kwa herini.